Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį įstaiga mirė nuncijus Europos Sąjungoje, arkivyskupas Noelis Trenoras. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Parolinas telefonu kalbėjosi su Irano prezidentu. Pokalbio tema – pavojai, kuriuos sukeltų karo artimuosiuose rytuose eskalacija. Sekmadienį kardinolas aukojo mišęs Asyžiuje ir prašė melstis už taiką. Pirmadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė 4 vienuolijų atstovus dalyvaujančius Romoje vykstančiose kapituluose. Mūsų laidos antroje dalyje kalbėsime apie Joakimą Florietį. Mūsų laikais iš naujo atrandama viduramžių teologą ir vienuolių gyvenimo reformuotoją. Sekmadienį rugpjūčio 11-ąją Briuselyje nuo infarkto mirė apaštališkasis nuncijus Europos Sąjungoje arkivyskupas Noelis Trenoras. Šias pareigas jis ėjo nuo 2022 metų, arkivyskupui buvo 73 metai. Noelis Trenoras gimė 1950-aisiais Šiaurės Airijoje, 1976-aisiais buvo išventintas kunigu. 93-aisiais buvo paskirtas Briuselyje įsikūrusios ES vyskupų komisijos generaliniu sekretoriumi. 2008-aisiais jis buvo paskirtas Šiaurės Airijos Dauno ir Konoro vyskupu. 2022 metų lapkritį popiežius Pranciškus jį paskyrė savo atstovu Europos Sąjungoje. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad pirmadienio rugpjūčio 12-osios rytą popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas telefonu kalbėjosi su Irano Islamo Respublikos prezidentu Masūdu Pezeškianu. Kardinolas pasveikino prezidentą su kadencijos pradžia ir aptarė su juo bendrų interesų klausimus, o taip pat išreiškė rimtą šventojo sosto susirūpinimą tuo, kas vyksta artimuosiuose rytuose, pakartodamas, kad reikia bet kokiu būdu vengti šiuo metu vykstančio labai rimto konflikto išplėtimo ir pirmenybę teikti dialogui, deryboms ir taikai. Iš Asyžiaus noriu kreiptis į visus, raginimu karštai melstis už taiką pasaulyje, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas sekmadienį rugpjūčio 11-ąją Asyžiuje aukodamas šventosios Klaros šventės mišes. Kardinolas Asyžiuje priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartojamus žodžius, kad karas visada yra pralaimėjimas ir niekada niekam neduoda naudos. Sveikindamas seseris Klarises, brolius pranciškonus ir piligrimus atvykusius į Asyžių šventosios Klaros šventės proga, kardinolas Parolinas pabrėžė būtinybę liudyti meilę, nes būtent meilės labiausiai trūksta dabartiniam pasauliui ir būtent meilės pasaulis labiausiai yra ištroškęs. Kardinolas priminė šventosios Klaros gyvenimo pavyzdžio ir jos apsisprendimo atsisakyti turto aktualumą, kuris ypač svarbus mūsų visuomenėje, užvaldytoje vartotojiškumo, hedonizmo, visuomenėje, kuri trokšta vis daugiau ir daugiau, tuo pat metu besaiko švaistydama gėrybės. Pasak kardinolo, šiandien ypatingai aktualus ir šventojo Pranciškaus apsinuoginimo, radikalaus turtų atmetimo pavyzdys. Pranciškus ir Klara mus moko nebūti priklausomiems nuo materialinių dalykų, atmesti savanaudiškumą, savo pretenzijas, kad galėtume atsiverti kitiems, kurti brolybę ir taiką. Asyžiaus pranciškonai pranešė, kad atsiliepiant į Jeruzalės lotynų patriarcho ir Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovo prašymą, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną rugpjūčio 15-ąją, visose Asyžiaus bažnyčiose ir vienuolynuose bus meldžiamasi už taiką artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje. Vienuolijos kapitula – tai malonė ir kartu atsakomybė. Tai momentas, kai reikia įtempti visas dvasinės jėgas ir įsiklausyti į šventąją dvasę, kad charizmos ir įkvėpimai, kurie kitados paskatino bendruomenių įkūrėjus, ir šiandien duotų gausių vaisių. Tai popiežius Pranciškus sakė pirmadienio rugpjūčio 12 rytą priimdamas 4 vienuolijų, susirinkusių į Romoje vykstančias savo generalinės kapitulas narius. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo seserys Šventojo Siksto Dominikonės, švenčiausiosios Jėzaus širdies draugijos seserys, švenčiausiosios mergelės Marijos paukojimo šventykloje seserys ir kunigai priklausantys dieviškųjų pašaukimų draugijai, vadinami tėvais vokacionistais.
Fermiamoci allora un momento a riflettere insieme su tre dimensioni esistenziali e apostoliche.
Popiežius paragino audiencijos dalyvius kartu apmastyti tris egzistencinius ir apaštališkuosius bruožus būdingus visoms pašvestojo gyvenimo bendruomenėms.
Il discernimento, la formazione e la carità.
Įžvalgumą, ugdymą ir artimo meilės liudijimą. Įžvalgumas yra labai aktualus kiekvienai pašvestųjų bendruomeniai ir kiekvienam tikinčiajam, sakė Pranciškus. Įžvalgumas yra gyvenimo dalis. Jo reikia ir didžiųjų pasirinkimų momentais, ir priimant kasdienius mažus sprendimus. Įžvalgumas susijęs su mūsų laisve, todėl kiekvienos dienos pasirinkimais jis išreiškia ir įgyvendina mūsų bendrą žmogiškumą ir kiekvieno iš mūsų ypatingą bei unikalią tapatybę. Popiežius sakė, kad įžvalgumas pašvestųjų gyvenime reikalauja daug pastangų ir yra susijęs su atsakomybe. Įsiklausyti viešpaties balsą, į save ir kitus, melstis, medituoti, kantriai laukti, o paskui drąsiai ir su pasiaukojimu įgyvendinti tai, ką Dievas siūlo mūsų širdims, niekada mums neprimesdamas savo valios. Įžvalgumas taip pat teikia daug laimės, kiekvienas geras, teisingas sprendimas pripildo džiaugsmo. Mūsų pasauliui taip reikia iš naujo atrasti apsisprendimo skonį ir grožį, sakė Pranciškus. Reikia išmokti drąsiai ir su džiaugsmu priimti lemtingus sprendimus, nuo kurių priklauso visas tolimesnis gyvenimas, pavyzdžiui, atsiliepti į viešpaties suteikiamą pašaukimą. Popiežius paminėjo tėvų ir motinų vaidmenį. Jie turi padėti jaunam žmogui suprasti, kad būti laisvam nereiškia amžinai stovėti kryžkelėje. Būti laisvam tai protingai ir apdairiai, bet taip pat drąsiai ir su pasiaukojimo dvasia žengti į gyvenimo kelią, aukti ir tobulėti, siekti laimės ir mylėti. Antrasis – su visų žmonių, bet ypač su pašvestųjų pašaukimais susijęs dalykas yra ugdymas. Pasak popiežiaus, pašvestasis gyvenimas savaime yra šventumo ir nuolatinio augimo kelias apimantis visą egzistenciją. Šiame kelyje viešpats nuolat formuoja savo pašauktųjų širdis. Popiežius pabrėžė maldos svarbą, prašė ištvermingai melstis branginti asmeninio ryšio su Kristumi akimirkas. Gerais ugdytojais gali būti tik tie, kurie nuolankiai pripažįsta, kad jie patys yra ugdomi, nes ugdymas, kad ir kokio lygmens jis būtų, visada pirmiausia yra dalyjimasis, patirties perteikimas, džiaugsmingas tiesos ieškojimas, dėl kurio žmogaus širdies tol nerimsta, kol sutinka Dievo šviesą ir dalyjasi ją su kitais. Šia prasme, vienuolių misija yra nebejotinai pranašiška dabartinėme socialinėme ir kultūrinėme kontekste, kuriam būdinga žinių gausa, greitas keitimasis informacija, tačiau kita vertus dramatiškai skurdus žmonių tarpusavio santykiai. Mūsų laikais skubiai reikia ugdytojų, kurie su meile palydėtų žmonės, būtų jų bendražygiai. Tai veda prie trečio svarbaus pašvestųjų pašaukimo bruožo – artimo meilės, sakė Pranciškus primindamas, kad visos keturios vienuolijos, kurių atstovės ir atstovai dalyvavo pirmadienio audiencijoje, buvo įkurtos siekiant suteikti bendražmogišką ir krikščionišką ugdymą neturtingų, vargstančių šeimų vaikams ir jaunimui. Jėzus mums kalba visų pirma per labiausiai vargstančius brolius ir seseris. Kiekvienoje šventosios dvasios dovanoje, kiekvienoje charizmoje, įkvepiančioje padėti šiems mūsų broliams ir seserims, atsispindi Dievo meilė, kurią esame pašaukti dalytis.
Cari sorelle, cari fratelli, grazie per quanto fate. Continuate con fiducia la vostra missione.
Baigdamas keturių vienuolijų narėms ir nariams sakytą kalbą, popiežius dėkojo už viską, ką jos ir jie daro, ragino su pasitikėjimu tęsti savo misiją, nepamiršti melstis ir už popiežiaus tarnystę.
Tie, kurie iš arčiau pažvelgs į viduramžių panoramą, greta garsiųjų, tuo metu šventųjų popiežių ir valdovų, vėliau ar anksčiau neišvengiamai susidurs ir su Joakimo Floriečio, šventųjų Pranciškaus, popiežiaus Grigaliaus VII imperatoriaus Frederiko II amžininko vardu. Dažnas nusistebės. Joakimas garsėjo savo šventumu, bet nėra šventasis. Garsėjo savo teologiją, bet jų raštai tik dabar verčiami ir leidžiami. Garsėjo vienuolinio gyvenimo reformą, bet tuo pat metu visai nežinomas. 2025 metų jubilėjaus proga Italijos kino salėse bus rodomas filmas Vienuolis, kuris įveikė apokalipsę, kurio kūrėjai nori plačiai publikai geriau pristatyti šią nepaprastą figūrą iš dabartinio Kalabrijos regiono Italijoje. Joakimas gimė maždaug 1130-aisiais. Viename Pulijos ir Kalabrijos kunigaikštystės miestelėje pasiturinčio raštininko arba notarų galbūt žydų kilmės šeimoje. Šiandien Kalabrija mažiau žinomas Italijos regionas, bet tuometinėme viduržemio jūros civilizacijų kontekste tai buvo politiškai strateginis ir turtingas regionas, kultūriniu požiūriu lotynų, graikų ir arabų kultūros sankirta. Tėvo rekomenduotas pradėjo dirbti Kosensos teisme, vėliau Palermo karališkajame dvare ir Palermo arkivyskupo rūmose. Vis tik netrukus Joakimas šios darbus paliko, išvyko į šventąją žemę kaip piligrimas, grįžęs kurį laiką gyveno kaip eremitas vienoje uloje, atsidėjo šventųjų raštų studijoms. Vėliau tai vienoje, tai kitoje Batijoje, kur gerai susipažino su benediktinais ir cistersais, 1177-aisiais pats buvo išrinktas Kuraco abatijos abatu. Šiuo laikotarpiu jūs parašė du svarbius savo veikalus – Senojo ir Naujojo testamento sutarimas bei komentaras apie apokalipsę. Iš popiežiaus Liucijaus III gavo leidimą ir padrasinimą toliau rašyti. Kontemplatyvios maldos ir rašymo darbas taip nustelbė abato pareigas, kad jo paties abatijo vienuoliams teko dėl to skūstis Romai. 1188-aisiais Klemensas III Joakimą atleido nuo abato pareigų, kad šis vėl pasitraukęs į nušalę vietą galėtų toliau rašyti. Bet šiam sumanimui suklidė jau pasklidęs garsas apie jo paties šventumą ir išmintį. Netrukus prie jo prisidėjo daug kitų vyrų, kurie norėjo mokytis iš jo. Gavęs karaliaus leidimą, po metų Joakimas Fiore, Vetera, vietovėje ėmėsi statyti pirmąją abatiją – naujai bendruomeniai. Jis pats pradėtas vadinti Floriečiu, o jo suburta vienuolinė bendruomenė, vėliau įsteigusi 14 kitų abatijų Floriečiais, kurie 16 amžiuje buvo sujungti su jam artimais cistersais. Abatas Joakimas Florietis mirė 1202-aisiais. Jo teologinis palikimas dažnai apibūdinimas kaip vizionieriškas, eskatologinis, kosmologinis. Jis rašė tai, ką šiandien galėtume pavadinti istorijos teologija. Tai kontemplatyvus žvilgsnis į Dievo veikimą istorijoje, kurioje Joakimas išvelgė tėvo amžių, sūnaus amžių ir dvasios amžių, dar turinti ateiti. Joakimo mąstymas buvo simbolinis, jis daug dėmesio skyrė simboliams bei vadinamai šventai geometrijai. Geometrinių figūrų disningumuose ir harmonijoje išvelgusioje Dievo atspindžius. Ne vienos viduramžių gotikinės katedros struktūra ir proporcijos yra suplanuotos pagal šventosios geometrijos dėsnius. Joakimo Floriečio kosmologinių simbolių ir figūrų knyga Liber Figurarum iki šiol išsaugojo savo vizualinę jėgą. Įvairūs autoriai įtikinamai argumentuoja, kad ir garsiųjų Michelangelo freskų Siksto koplyčioje kompozicija atspindi būtent Joakimo Floriečio aprašytą šventosios išganimo istorijos chronologiją. Joakimo mintis, kaip didžiulė upė, teka per visą vakarų krikščionišką dvasingumą. Joakimas buvo vienas iš didžiųjų krikščioniškųjų vakarų pranašų. Viename interviu sakė Antonio Paulučia. Šių metų pradžioje miręs meno istorikas, buvęs ilgametis Vatikano muziejų direktorius. Pasak kurio įvairių šaltiniai liudėja, jog Mikelandželas buvo neblogai susipažinęs su Kalabrijos eremito darbais. Joakimo teologiją galėtume pavadinti ir pranašišką savo kontempliacijose, jis regėjo naują šventosios dvasios darbo žmonių širdise amžių, kuris virsta į ką tarp krikščionių, žydų ir musulmonų. Dar vienas išskirtinis jo minties elementas – žmogaus ir gamtos harmonija, tema, kuri buvo tokia svarbi ir Joakimo amžininkui šventajam Pranciškui Asyžiečiui, kurio dvasinių palikimo enciklikoje Laudato Si rėmėsi popiežius Pranciškus, ragindamas atsikratyti Dievo dovana žmogui, kūrinyje niukojančio savivalės. Joakimo žinovai atkreipė dėmesį jo meilę gamtai, cikliškumui, harmonijai. Ko gero neatsitiktinumas, kad visos vietos, kur jis gyveno kaip atsiskyrėlis ar kaip abatas, buvo labai gražus gamtos kampeliai. Drasi, inovatyvi, įprastas schemas peržengianti Joakimo floriečio teologinį ir simbolinį vaizduotę, patraukė daug sekėjų, kita vertus, sukėlė daug abejonių, įtarumo, kritikos. Nereikia pamiršti 12-13 amžiaus teologinių ir filosofinių kontroversijų, neretai pasiekdavusi tokį įtampus lygį, kokį šiandien pavadintume ekstremaliu. Netrūko abejojusių Joakimo ortodoksija, nors jis buvo pabrėžtinai ištikimas ir pagarbus šventajam sostui. Bet reikia atsiminti, kad kurį laiką abejota ir šventojo Tomo Akviniečio šiandien pripažinto bažnyčios mokytojų teologija. Vis dėlto jo paveldo neįprastumas paaiškina faktą, kad nors įvairiose vietose ir ilgus šimtmečius Joakimas Florietis buvo pagerbiamas kaip palaimintasis. Dantės dieviškojoje komedijoje stovi palaimintųjų išminčių gretoje šalia šventojo Bonaventūros ir šventojo Tomo Akviniečio, jis niekada nebuvo oficialiai paskelbtas šventuoju, o popiežiai vengė jį cituoti savo mokyme. Lūžis įvyko neseniai. Minint 80-asias Joakimo Floriečio mirties metinės, 2001-aisiais buvo oficialiai užvesta jo beatifikacijos byla, o birželio 27-ąją paskelbtoje žinioje pasauliniai maldos už kūrinyje dienai, minėsimai visai netrukus, rugsėjo 1-ąją, popiežius Pranciškus rašo. Mėgstu prisiminti šį didįjį tikinti jį. Vizionierių Joakimą Florietį, abatą iš Kalabrijos, pasak Dantės Aligierio, apdovanota pranašiška dvasia. Tais laikais, kai vyko krubinos kovos, konfliktai tarp popiežiaus ir imperatoriaus valdžios, kryžiaus žygiai, plito erezijos, o bažnyčia pasaulėjo, jis gebėjo parodyti naujos žmonių sambuvių dvasios idealą, pasižyminti visuotinę brolybę ir krikščioniškąją taiką, gyvos evangelijos vaisiumi. Šią socialinės draugystės ir visuotinės brolybės dvasę pasiūliau enciklikoje Fratelli Tutti. Ir ši darna tarp žmonių turi apimti kūrinyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.